الله يا الله، الله يا الله.
رمضان الله‌نın قلası.
الله يا
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Қасиетті Рамазан айының рухани және береке толы күндеріне арналған «Рамазан Алланың қаласы» деп аталған бағдарламамыздың екінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Рамазан Алланың қонағы болатын ай. Сондықтан Алла Тағала өз пенделерін кемілдік пен тақуалыққа шақырады. Сұлулықтар мен тәттіліктерге ие қонақтың қадірін біліп, қысқа мұрсатты пайдалану қажет.
Алланың елшісі уа халайық. Алланың айы өзінің берекесі, рахымы және кешірімімен сендерге бет бұрды. Бұл айда Алланың қонағы болып, Алланың ұлылығына бөленесіңдер деген болатын. Мейірімді Алланың жыл сайын белгілі уақытта қонақтарын қарсы алып күтетін қаласы бар. Оның қонақ күтетін мекендерінің айналасында періштелер тәуіп етеді. Аллаға құлшылық ететін бұл қаладан иләхи пайғамбарлар мен әулиелердің аяқ іздерін көруге болады.
Шәһру Рамазан аллази унзила фихи аль-Қуръану худан лин-наси ва байнатин мин аль-худа валь-фурқан. Фаман шахида минкум аш-шәһра фалйасум. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Бұл қаланың көшелері Алланың өзіне жетіп аяқталады. Қала кең әрі үлкен болғанымен оның жолдары қысқа. Сапарлар жылдам жүзеге асады. Қаланың көше бақтары көне болғанымен ескіріп шірімеген. Көшелер су шашылып тазаланып, ағаштар жолаушылар үшін мейірім көлеңкесін жайып, Алланың қонақтарын күтуге дайын. Көшелердің арасынан Алланың әулиелерінің үйлері көрініп, жүрекке қонымды Құран естіліп, иләхи аяттар өздеріне көңіл аудартады. Рамазан айы сондай бір ай. Ол айда адам баласына тура жол және ақ пен қараны айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді. Бақара сүресі 185-ші аят.
Бұл қонақтықта қонақты мыңдаған иләхи әдемі періштелер күтеді. Періштелер Алланың есімдерін қайталап, мейіріммен қонақтарды мадақтайды. Кейде шақыру үшін қолдарын қонақтарға қарай жайып, кейде дұға оқу үшін қонаққа есіне қарай көтереді. Алла өз ризалығымен пенделерін құқығын қорғайды. Періштелер тобы жанат тағамдарына толы дастарханды, басқа топ өз басшылары үшін ғибадат жай намаздарын жаяды. Бір топ аспаннан құпия сырларды әкелсе, басқалары Аллаға ғашық мүміндерін қажеттіліктерін жоғарға жеткізеді. Бұл періштелер туралы Алла елшісі Рамазан айында Алла Тағала кейбір періштелерін ораза тұтушылар үшін дұға тілеуге жауапты етіп тағайындайды. Бұл дұғада Алладан жақсылық тіленеді деген болатын.
Кейбір періштелер қонақ шақыратын мекенді қорғауға міндеттеледі. Олар бір қонақтықты шайтандар мен оның одақтастарын кіргізбейді. Қонақтар жалғыз қалып, Алламен сырласып, шайтандардан алыстап, тыныштыққа бөленіп, Алланың мейірімді құшағынан пана табады. Бұл қонақ күтетін мекенді қорғаушылар күні-түні оның тұрғындарын қорғап, қонақтардың барлық жолдарын жаратушының нұрымен жарқыратады.
Нұрланған үйлері Құран жіберілген мекен болып табылатын, Алланың қаласы оның достары жиналатын мекен. Сүрелерді қырағат ету аяттардың мағынасын бұзбайды. Қасиетті кітапты ойланып оқу керек. Сүрелерді оқу қарапайымдылыққа себеп болады. Құран мизан кітабы. Ол бұл қаланың тұрғындарын жанына тепе-теңдік сыйлайды.
Бұл айдың түндерінде сырлардың кілттері ашылады. Жабық жүректерді ашатын сәресі кезінде қонақтар Алланың нұрына бөленеді. Рамазан айының түндері күннен жарық, күндері түннен тыныш. Түннің жеңіл ұйқысы күннің ауыр тыныштығымен серіктесіп, түнгі әдемі армандар күндерге ұқсайды.
Бұл мекеннің қонақтары өздерін бөтен сезінбейді. Қонақтарын тоқтайтын мекені алдын ала белгіленіп, олардың әр қайсының орны анықталады. Кейбіреулер әдеттегідей Аллаға жақын, басқалары сәл алысырақ, бірақ ең маңыздысы бұл мекеннің қай жерінде болса да Алланың бақылауы сезіледі.
Қадірменді ағайын, осымен қасиетті Рамазан айына арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетіп, Рамазан айларыңыздағы ғибадаттарыңыз, әсіресе оразаларыңыз қабыл болсын деп тілейміз.
Иллаллах, Аллаху акбар, субханаллах.